dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Bez rezolucije o Srebrenici u Evropskom parlamentu, smisao britanske rezolucije stavljanje Srbima etikete genocida, izjavio Čepurin. Nadam se rezoluciji prihvatljivoj za Srbiju, kaže Kirby. Dnevno između 7 i 800 zahteva za azil, izjavio Stefanović. Blaga prednost pristalica mera štednje uoči referenduma u Grčkoj. Pariz odbio Assangeov zahtev za azil u Francuskoj. Sutra sunčano i toplo do 32 stepena. Posetili smo još jednom improvizovan izbeglički kamp u napuštenoj Ciglani kod Subotice. Broj ljudi koji se ovde zaustavljaju na putu ka zapadu Evrope svakim danom sve je veći.
A lot of people are coming.
Svakoga dana pristižu ovde 100-200 ljudi, a svakoga dana i svake noći odlaze isto toliko prema Mađarskoj.
Hoće li privatizacija medija zaista smanjiti uticaj države na medije? Profesorka Snježana Milivojević i potpredsednik NUNS-a Dragan Janjić.
Dovoljno je da pogledamo TV Pink, koji god hoćete TV, bilo koji tabloid koji su u privatnom vlasništvu, da vidimo da država nema nikakav problem, odnosno vlast nema nikakav problem, da politički utiče na komercijalne medije.
Projektno financiranje će stvoriti bolje uslove za borbu za veću nezavisnost uređivačke politike.
Čućete i kako su radikali u Arilju uspeli da smene naprednjake.
Iako ima samo tri odbornika, Srpska radikalna stranka uspela je da okupi raznorodnu skupštinsku većinu i to sa pet odbornika Pokreta radnika i seljaka, jednim odbornikom Dveri, sedam odbornika Demokratske stranke i dva iz LDP-a.
Ostanite sa nama, slede najpre vesti i Iva Martinović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament će sledeće nedelje obeležiti 20. godišnjicu zločina u Srebrenici, ali neće donositi posebnu rezoluciju o tome, potvrđeno je našem radiju u Evropskom parlamentu, poslanica Tanja Fajon.
Dakle, predsjednik parlamenta je odlučio da će biti u ponedeljak jedna deklaracija i bit će neka mala komemoracija na početku plenarne sjednice i kratka rasprava u kojoj će svaki poslanik iz svake političke grupe slati neku poruku.
Izmene u četvrtom nacrtu rezolucije o Srebrenici koji je Velika Britanija podnela Savetu bezbednosti u najvećoj meri su kozmetičke, rekao je ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin.
U najvećoj meri smisao rezolucije je da se na Srbije i Srbiju okači etiketa genocid. Mi jako dobro znamo što se desilo u bivšoj Jugoslaviji i ko je učestvovalo u raspirivanju tih međunacionalnih strasti, što je dovelo do tragičnih događaja.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Michael Kirby, izrazio je nadu da će doći do rezolucije o Srebrenici koja bi bila prihvatljiva i za Srbiju.
That's why it's on version number 4.
Zato imamo četvrtu verziju rezolucije o Srebrenici. Ko zna, možda ćemo imati i petu ili šestu. Napredujemo sporo. Mislim da se slušaju pitanja vezana za silovane muškarce i dečake i cifre. Mislim da se moramo odmaći od brojeva i razgovarati o strašnim stvarima koje su se dogodile na svim stranama.
Across the board.
Učesnici Marša mira Sarajevo Nezuk Srebrenica krenuli su jutros iz Sarajeva na osmodnevni put dug više od 240 km u spomen na nekoliko hiljada Srebreničana koji su jula 95. godine prešli put od skoro 100 km kako bi pronašli spas u Tuzli. Nepoznati počinioci skinuli su tokom prethodne noći englesko-latinično-čiriličnu tablu Srpskog demokratskog foruma u centru Zagreba postavljenu na ulazu u zgradu gde je smeštena glavna kancelarija. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da svakog dana između 700 i 800 ljudi zatraži azil u Srbiji. On je rekao da je od početka godine 36.000 osoba izrazilo nameru da zatraži azil u Srbiji. Srbija će na kraju 2015. da se nađe među 10 najslabijih privreda sveta, ali će po rastu brutodruštvenog proizvoda biti ispred zemalja kao što su Švajcarska, Rusija, Hrvatska, pokazalo istraživanje agencije Bloomberg. Anketa Atinskog instituta za istraživanje javnog mnjenja na predstojećem referendumu na kojem će se birači izjasniti o ponudi međunarodnih kreditora i merama štednje pokazuje da su zagovornici prihvatanja ponude kreditora u maloj prednosti, prenosi Reuters. Novi rezultati pokazuju da onih koji bi rekli da ima 44,8% u odnosu na 43,4% protivnika predloga poverilaca, dok je 11,8% neodlučnih. Turska je rasporedila dodatnu vojsku i opremu na delovima granice sa Sirijom u trenutku intenziviranih borbi oko grada Alepa, javio je Reuters. Britanska agencija, pozivajući se na bezbednosne izvore, dodaje da je istovremeno premijer Turske, Ahmed Davutoglu, rekao da nema trenutnih planova za upad. Osnivač Wikileaksa, Julian Assange, zatražio je azil u Francuskoj, ali je francuska vlada njegov zahtev odbila. Francuska vlada je Assangeov zahtjev odbila navodeći da se on ne suočava sa neposrednom opasnošću, prenosi AFP. Osim toga, za njim je raspisana evropska poternica, saopštila je kancelarija predsjednika François Hollande.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropski parlament bez rezolucije o Srebrenici. Umjesto rezolucije koju je predložio hrvatski poslanik Ivan Jakovčić, predsjednik parlamenta će na plenarnom zasedanju u Strasburu u sredu pročitati saopštenje kojim će odati poštu žrtvama Srebrenice. Za Radio Slobodna Evropa je to potvrdila potpredsjednica kluba poslanika Naprednog saveza socijalista i demokrata Tanja Fajon o razlozima odustajanja od posebne rezolucije na 20. godišnjicu od genocida, kaže.
Bilo je na kraju, ja mislim, možda previše nekih tenzija između poslanika da na kraju je predsjednik Schulz sam odlučio da će biti samo komemoracija njegova deklaracija na početku sa kratku raspravu.
O kojim tenzijama govorimo?
Pa mislim da su nekih, što ja znam, bili su, prvo je bila inicijativa od hrvatskih kolega, poslanika iz Liberala, pa onda, kako je meni poznato, je sam izvještijac iz pučke grupe Van Preda tražio da neće da bude resolucija, da nije potrebna i na kraju ja mislim da je bila pučka grupa tista koja se ni složila da bi resolucija bila potrebna, socijalisti i demokrati, dakle moja grupa, mi smo podržavali i tako da je bila odluka, to što sam rekla.
Kako vi doživljavate ovakav epilog, pogotovo ukoliko uzmemo u obzir da sama činjenica da je rasprava o tome otvorena, makar u javnosti, a da na kraju rezolucije neće biti, jeste vrlo razočaravajuća za žrtve.
Sama činjenica da neće biti rezolucija, mislim da nema značajne poruke. Mi ćemo imati raspravu, mi imamo i neki događaj sa ženama iz Srebrenice, ja lično sam ih pozvala u Europski parlament i isto tako ćemo u ponedeljak razdeliti ruže koje su simbol Srebrenice. Dakle, bit će puno nekih aktivnosti. Bitno je da se to neka uspomena na nešto što nikad više nije potrebno i ne smije se ponoviti. U tom kontekstu to je prioritet Europske unije.
Da li strahujete da i to što neće biti rezolucija u Europskom parlamentu osnažuje one glasove u Srbiji koji nisu spremni da priznaju genocid?
Ne želim da bi sa bilo koje strane neko iz toga pravio neku političnu tenziju ili manipulaciju. Uopšte nije bitno. Mi imamo događaje oko Srebrenice, komemoraciju, sama činjenica da neće biti rezolucija, ja mislim, po meni nije toliko bitna, jer ćemo sve to što smo zapisali u neki tekst u više različitih događaja spomenuti sljedeći tjedan u Strasburu.
Poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon razgovarao Miloš Teodorović. A u Srbiji muk nakon što su dan ranije poslanici SDA Sandžaka podneli Skupštini Srbije na usvajanje po hitnom postupku predlog rezolucije o Srebrenici kojom se osuđuje genocid i svako njegovo poricanje. Rezolucijom je predloženo da se 11. jul proglasi danom sećanja na genocid u Srebrenici i izražava saosećanje za sve žrtve u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije. Srpska napredna stranka, stup vladajuće koalicije, još nije zauzela stav o predlogu te rezolucije. U njenoj poslaničkoj grupi našem radiju je rečeno da se i u okviru poslaničke grupe i u okviru stranke vodi debata o predlogu rezolucije, pa zato još ne mogu da izađu sa zvaničnim stavom. Očekuje se da će se pitanjem predloga rezolucije baviti tokom vikenda. U Demokratskoj stranci još nisu zauzeli zvaničan stav, izjavila je za naš radio portparolka te partije Aleksandra Jerkov.
Mi će danas vlada u senci, pa će predsjednik i o tome govoriti na presu, pa ja ne bih pre njega.
Zoran Živković, lider Nove stranke, ocenjuje da je vrlo neuobičajen način na koji su kolegi iz SDA Sandžak uputile predlog rezolucije o Srebrenici u Skupštinu. Uobičajeno je, dodaje, da se o takvom aktu razgovara sa drugim poslaničkim grupama i samostalnim poslanicima.
Ja sam o ovome saznao praktično iz medija, pogledao površno koliko sam imao vremena i mislim da je rezolucija koja je usvojena 2010. godine bila adekvatan odgovor na genocid u Srebrenici, a da je ovaj predlog rezolucije koji je podnet 2. jula da bude usvojen pre 11. jula više plod dnevne politike nego neke ozbiljne zamisli, uz sve poštovanje naravno prema žrtvama genocida u Srebrenici, tu nema nikakve sumnje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čini se da su informacije kako je povećena aktivnost policije na srpsko-mađarskoj granici zaustavile plimu izbeglica bile pogrešne. Ovih dana ih je na prostoru oko napuštene Ciglane u Subotici nekoliko stotina. Sve ih je više i na novoj lokaciji u Kanjiži. Svakoga dana tvrdo u Ciglani pristigne oko stotinak novih, uglavnom taksijima, i isto toliko tokom noći krene prema mađarskoj granici. Sa nekim od njih razgovarala je naša Vesela Laloš.
Odmah na ulazu u fabrički krug Ciglane nailazite na napušteni bunar iznad kojeg stoji natpis "Voda nije za piće". Upozorenje je ispisano na arapskom, a upućeno je izbeglicama iz Afganistana, Sirije, Pakistana, Somalije, kojima ovih toplih dana bunar zamenjuje javno kupatilo nakon dugog puta. Većina ih je do ove kapije Evrope putovala više meseci, pešice, autobusima, čamcima. Cilj je naravno Evropska unija, obećana zemlja, odmah nekoliko kilometara od bunara, u koju će, kako većina veruje, za dan dva.
My name is Bashir. I have a problem.
Ja se zovem Bashir. Imao sam problem u Afganistanu sa talibanima i došao sam ovde. Želim da odem u Nemačku, a večeras ćemo pokušati da pređemo u Mađarsku. Već sam pokušavao da uđem u Evropu kroz Bugarsku, ali me je policija u Sofiji uhapsila i vratila nazad u Srbiju.
My name is Ahmed.
Moje ime je Ahmed, imam 15 godina, iz Sirije sam. Došao sam sa ocem, u našem gradu je rat, talibani i oni nisu dozvolili mom ocu da radi. Uzeli su nam sav novac. Mama mi je u Afganistanu i mi želimo da i ona dođe za nama. Hamid iz Kabula je stigao juče ranom zorom i kaže da svakog dana u ovaj nezvanični kamp dolazi zaista puno ljudi.
A lot of people are coming.
Svakog dana pristižu ovde 100-200 ljudi. Ima ih ovde zaista jako puno. A svakog dana i svake noći odlaze isto toliko prema Mađarskoj. Iako su uglavnom prepušteni sebi, ovog puta su izbeglim strancima, aktivisti Subotičkog udruženja za negovanje građanskih vrednosti podijelili 50 litara pijaće vode kao i hranu i pelene za bebe. Natalija Jakovljević iz ove organizacije.
Zatekli smo nekoliko stotina migranata, odneli smo im vode, a voda im je sada zapravo najpotrebnija. Stotine litara vode dnevno je neophodno obezbediti, što je nemoguće, i grad ne pomaže migrantima. Naša organizacija je pokrenula i akciju prikupljanja pomoći. Mi smo odlučili, ako već grad ne pomaže, da mi kao građani treba to da učinimo. Migranti zapravo nikoga ne ugrožavaju, koga ne napada, neprose na ulici, imaju pravo na život isto kao i mi. Pa zašto onda ne bismo pomogli, vratili bar deo izgubljenog ljudskog dostojanstva? Mislim da je to najmanje što možemo da učinimo u ovom trenutku.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo na temu iz sveta. Malezija je objavila da pred Međunarodni sud želi da izvede osobe koje su odgovorne za obaranje aviona MH17 u julu prošle godine. Prilikom obaranja ove letelice iznad ukrajinske teritorije koju pod opsadom drže proruski pobunjenici, poginulo je svih 298 putnika i članova posade. Prenosi Sabina Čabaravdić.
Tog jula, nakon što je avion oboren, najprije se na društvenim mrežama pojavila fotografija Strelkova s natpisom da je pogodio ukrajinski avion. Nakon što je razjašnjeno da je u pitanju malezijski putnički avion, separatistički lideri su negirali optužbe da su koristili protuzračne projektile. Novozelandski ambasador u Ujedinjenim narodima Gerard Van Bumen upoznao je članove Saveta sigurnosti o namjeri da predstavi rezoluciju u vezi sa srušenim avionom, koju, pored njegove zemlje, podržavaju još i Malezija, Australija, Belgija i Ukrajina. Novinarima je kazao kako su u savjetu u potrazi za mehanizmom kojim se ovakve pritužbe mogu tretirati. Ruski zamjenik ministra vanjskih poslova Genadij Gatilov nazvao je plan preuranjenim i kontraproduktivnim. Holanđani trenutno predvode multinacionalnu istragu, ali su i ruski istražitelji u potrazi za dokazima koji će razjasniti ovu tragediju. Preliminarni izvještaj nizozemske istražne ekipe kaže kako se avion raspao nakon sudara sa objektom koji se kretao velikom brzinom. Zapadnoevropske zemlje tvrde da postoji sve više dokaza da je avion srušen ruskom raketom sa pobunjeničkih položaja. Rusija za nesreću krivi ukrajinske snage. Američki obavještajni ured tvrdi da postoje solidni dokazi da je iz bacača Sa-11, poznatijeg kao Buk, ispaljena smrtonosna raketa, a da su preduvjete za to osigurali Rusi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Bez rezolucije o Srebrenici u Evropskom parlamentu, smisao britanske rezolucije o Srebrenici, stavljanje Srbima etikete genocida, izjavio Čepurin. Nadam se rezoluciji prihvatljivoj za Srbiju, kaže Kirby. Dnevno između 700 i 800 zahteva za azil, izjavio Stefanović. Blaga prednost pristalica mera štednje u oči referendumu u Grčkoj. Pariz odbio Assangeov zahtev za azil u Francuskoj. Sutra sunčano i toplo do 32 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na regionalne teme. Suočeni sa optužbama za podmićivanje, utaju poreza i malverzacije teške desetine miliona kuna, braća Zdravko i Zoran Mamić vraćaju se u Hrvatsku i Sloveniju gde su bili na pripremama njihovog kluba Dinamo. Treći osumnjičeni, bivši direktor Dinamna Damir Vrbamović, priveden je po povratku iz Azerbejdžana, javlja Enis Zebić.
Braća Zdravko i Zoran Mamić vraćaju se iz Slovenije u Zagreb kako bi se suočili sa ozbiljnim optužbama. Podmićivanje poreznog inspektora, ilegalno profitiranje od transfera barem dva igrača, od toga jedan igrač Real Madrida Luka Modrić, teško barem 50 milijuna kuna, i pronevjera i porezna utaja teške bar 21 milijun kuna. To su stvari od prije nekoliko godina za koje se sumnjiči njih, bivšeg direktora Dinama sa direktora Hrvatskog nogometnog saveza Damira Vrbanovića, kojeg je na povratku u Hrvatsku na zagrebačkom aerodromu dočekala policija, i anonimnog poreznika koji je jedini ranije uhapšen. Mamić tvrdi da je to politički progon od strane vlade lijevog centra, koja navodno pogrešno misli da je on glavni financijer HDZ-a, a HDZ također optužuje vladajuće da je posrijedi politički progon. Potpredsjednik vlade i ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić.
Naravno da je ovo bacanje prašine u oči i pokušaj da se ponovo vrijeđa institucije, prije svega neovisno pravosuđe, USKOK i državno odvjetništvo, a posebno ova okolnost da ured za porezne utaje upravo u trenutku kad jesmo dio Europske unije i kad se više ne može skrivati novce u inozemstvu, bilježi upravo rezultate.
Mamić je u sinoćnjoj emisiji na javnoj televiziji na to odgovorio.
Ja ono laže, šajmo na detektor laži. Evo, ja ću doći sutra, organiziraj detektor laži, ja i ti idemo na detektor laži.
Ovo nije prvi puta da se istražuje Mamića i svaki puta se izvukao. Što bi moglo biti ovoga puta, analizira u izjavi za naš radio novinar te portala i dobar poznavatelj problematike Damir Petranović.
Ovaj put mislim da bi se nešto moglo dogoditi, ali isključivo zahvaljujući ministru financija Borisu Lalovcu, odnosno posebnom uredu za velike porezne prevare kojeg je on ustanovio. Dakle, da je država, da su USKOK, državno odvjetništvo, policija, da su htjeli stati na kraj Zdravku Mamiću, oni su sve ovo što se danas događa mogli napraviti 2008, 2009, 2010, pa sve do danas.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nemačka je odobrila izručenje najtraženijeg crnogorskog begunca Safeta Kalića, koji se tamo tereti za šverc droge, ali u ovom trenutku nepoznanica kada bi do toga moglo doći. Iz Podgorice, Petar Komnenić.
Crnogorsko ministarstvo pravde juče je saopštilo da će Safet Kalić biti izručen Crnoj Gori, ali tek nakon što izdrži kaznu za šverc droge u Njemačkoj, koju je izručen nakon višegodišnjeg bjekstva i hapšenja u Beču. Dragoljub Đukanović, jedan od Kalićevih advokata u Crnoj Gori za naš radio, međutim, tvrdi da suđenje u Njemačkoj, gdje se njegov branjenik tereti za šverc droge, nije okončano.
Da jest u postupak u
Njemačkoj, ali nikakve osude nema. A što se tiče postupka u Crnoj Gori, sad se čeka odgovor iz Njemačke koliko će to trajati da bi se ovaj postupak ovamo nastavio.
Podsjetimo, Kalić je bio u bjekstvu od 2011. kada je u Crnoj Gori optužen za pranje blizu 8 miliona eura, koji, kako tvrdi tužilaštvo, potiču od preprodaje droge u Njemačkoj. Pored Kalića, kome se sudilo u odsustvu, na optuženičkoj klupi našli su se i njegova supruga Amina i brat Mersudin. Kalićima i njihovim najbližim srodnicima već je odlukom crnogorskog pravosuđa do pravosnažnosti presude oduzeta pokretna i nepokretna imovina vrijedna blizu 22 miliona eura. Taj je proces priveden kraju, čak je bilo zakazano izricanje presude, ali je baš u tom trenutku, u oktobru prošle godine, stigla vijest da je Kalić, nakon višegodišnjeg bjekstva, lociran i uhapšen u Austriji. Portparolka Bjelopoljskog višeg suda Aida Zoronjić:
kako je optuženi Kalić u međuvremenu lišen slobode u Austriji, to je sudeće vijeće u ovom predmetu radi utvrđivanja materijalno-pravne istine i pružanja prava optuženom odlučilo da ponovo otvori glavni pretres.
Safet Kalić se godinama unazad u policijskim dokumentima pominjao kao jedan od ključnih trgovaca heroinom na ruti koja prolazi kroz Crnu Goru. Kao narkodilera označila ga i srpska policija tokom akcije Sablja 2003. nakon ubistva premijera Zorana Đinđića. Uprkos tome, protiv njega se godinama nije zvanično vodio postupak za trgovinu drogom, a prvi proces koji ga je javno doveo u vezu sa tim nelegalnim poslom bila je crnogorska optužnica za pranje novca stečenog od šverca narkotika. Široj javnosti Safet Kalić je postao poznat nakon što je procurio snimak njegove gala svadbe sa početka 2000-ih, na kojoj je goste zabavljala hrvatska pjevačica Severina. Svadbi su, kako se moglo vidjeti na tom snimku, prisustvovali brojni pripadnici regionalnog podzemlja, ali i pojedini visoko pozicionirani službenici crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost. Zvaničnici iz bezbjednosnog sektora nikada nisu do kraja pojasnili šta su ti ljudi tražili na Kalićevoj proslavi, škrto obrazlažući da je riječ o radnom zadatku, dok su tužilaštvo i policija mnogo više energije uložili u istragu o tome ko je distribuirao snimak. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Medijska javnost u Srbiji podeljena je kada je u pitanju proces privatizacije medije, odnosno izlazak države iz medijske sfere. Da li će se gašenjem državnog vlasništva u medijima smanjiti uticaj vlasti na uređivačku politiku, kako tvrde jedni, ili će mediji privatizacijom doći u ruke politički podobnih vlasnika preko kojih će vlasti dalje držati pod kontrolom medije, kako tvrde drugi. Profesorka Fakulteta političkih nauka Snježana Milivojević kaže da se slaže sa evropskim standardom da država ne treba da bude vlasnik medija, ali smatra da to nije glavni problem koji će promeniti medijsku sliku u Srbiji. Sa tim se zakasnilo, kaže profesorka Milivojević.
Država danas nije monopolski vlasnik u medijima, nije ni najveći vlasnik, što znači da njeno povlačenje neće stvoriti uslove da se mediji pluralizuju, da se pojave novi, kvalitetni i drugačiji mediji, što je bio cilj kad je država bila dominantni vlasnik. Naprotiv, kad bih bila cinična, mogla bih da kažem da država danas koristi ovaj proces da smanji broj medija, jer će se neki mediji ugasiti, a ono što je najžalosnije, neki od tih ugašenih medija su mediji koji imaju pre svega informativnu ulogu na ovdašnjem medijskom tržištu ili medijskoj sceni, a ne neki zabavni i komercijalni mediji.
Sindikat novinara Srbije i Profesionalno udruženje novinara Srbije osporavaju ustavnost medijskih zakona, dok su oba strukovna udruženja i NUNS i UNS podržali koncept privatizacije koji je propisan setom medijskih zakona po uzoru na evropske standarde. Dragan Janjić, potpredsjednik NUNS-a, kaže da je cilj da svi mediji posluju pod jednakim uslovima.
To se tiče isključivo stvaranja jednakih uslova za sve na tržištu. Mi u NUNS-u smatramo da je u stvari najvažniji deo celog ovog reformskog paketa to da se uspostavi na odgovarajući način projektno finansiranje. Ja neću da kažem da će projektno finansiranje da reši sve probleme i da će stvoriti automatski uslove da nema uticaja nikoga na uređivačku politiku, ali će stvoriti bolje uslove za borbu za veću nezavisnost uređivačke politike.
Ako uzmemo primjer Pinka i RTS-a, RTS je uslovno rečeno u državnom vlasništvu, Pink je privatni medij. Pink apsolutno je u funkciji ove vlasti, dok RTS ipak ima drugačiju uređivačku politiku.
Ja mislim da RTS nije na taj način državni, on je ipak javni servis. Da nije javni servis i da nije opstajao kao javni servis svih ovih godina, on, na njega bi se moglo uticati na na drugi način. Jel? Postoje izgrađeni mehanizmi preko upravnog odbora i tako dalje, koji omogućuju kakvu takvu nezavisnost uređivačke politike, koji štite uređivačku politiku. Što se tiče Pinka, to je jedna populistička televizija koja je našla načina da potpuno ispunjava zahteve nekih centara moći, bilo koji, bilo da je to država, bilo da je to neko drugi. Ono što je loše u svemu tome jeste što država vrlo rado prihvata te usluge.
Država će sa manje para kontrolisati medije, predviđa Snježana Milivojević. Već četvrt veka postoje privatni mediji i oni nisu, pokazalo se, nikakva prepreka za uticaj vlasti.
Dovoljno je da pogledamo TV Pink, koji god hoćete TV, bilo koji tabloid koji su u privatnom vlasništvu, da vidimo da država nema nikakav problem, odnosno vlast nema nikakav problem, da politički utiče na komercijalne medije, što znači da povlačenjem države neće biti stvoreni uslovi za veću medijsku nezavisnost.
Kako će izgledati medijska scena posle 1. novembra?
Dakle, završit će se istorija pojedinih medija, ali mislim da u globalu dobitnica iz povlačenja će biti država, mada ne znamo tačne proračune, ali čini mi se da će ona sad sa manje novca moći da obavlja više kontrole.
Zanimljivo je da je najskuplji državni medij Novosadski dnevnik procenjen na preko 7 miliona eura, dok je agencija Tanjug 10 puta jeftinija. Početna cena za Studio B je samo nešto više od pola miliona eura, a na začelju je informativni centar u Novom Kneževcu sa cenom od 275 eura.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I sledi jedna od naših priča najavljenih na početku emisije. Radikali u Arilju uspeli su, iako imaju samo tri odbornika, da formiraju odborničku većinu i smene naprednjake. Novu koaliciju čine SRS, Dveri, Pokret radnika i seljaka, DS i LDP, javlja Novka Ilić.
Na posljednjoj sednici Skupštine opštine Arilje prekomponovana je vlast. Smenjen je dosadašnji predsjednik opštine naprednjak Zoran Todorović, a izabran je Milan Nikolić iz Srpske radikalne stranke. Umesto Svetislava Petrovića iz SPS-a za novog predsjednika Skupštine izabran je Miroslav Milivojević iz Pokreta radnika i seljaka, a smenjeni su i članovi opštinskog veća i izabrani novi. Do smene vlasti došlo je zbog bahatog ponašanja prethodne vlasti, rekao je novi predsjednik radikal Milan Nikolić.
Nadamo se da ćemo pokazati da može makar malo bolje da se radi nego što su radili prethodnici, jer prethodnici su svojim načinom rada, našto pojedinaca, doprinuli da se ovaka koalicija i grupa odbornika skoncentriše i preuzme vlast.
Nikolić kaže radit će najpre na uštedama, za razliku od prethodne vlasti koja se do sada održala zahvaljujući raznim ustupcima.
U svemu se mora tražiti i naći bilo koliko uštede. Normalno ako su neke javne nabavke, tu se radi po proceduri, ali ovako, u običnom životu, u trošenju, reprezentacije, korišćenju resursa opštinskih za neke privatne izlete, radove, sve to kad saberemo, makar malo možemo ili dosta smanjiti troškove lokalne administracije.
A smenjeni predsjednik Zoran Todorović poručio je građanima da ne brinu, jer će se naprednjaci u Arilju u najskorije vreme vratiti i da će biti završeni svi započeti projekti. Iako ima samo tri odbornika, Srpska radikalna stranka koja je prvi put na vlasti u Arilju uspjela je da okupi raznorodnu skupštinsku većinu i to sa pet odbornika Pokreta radnika i seljaka, jednim odbornikom Dveri, sedam odbornika Demokratske stranke i dva iz LDP-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vestima dana dodajemo i poslednju agencijsku vest. Premijer Vučić je izjavio da će odluku o odlasku u Srebrenicu doneti posle Saveta bezbednosti, te da Srbija nije dobila poziv za sednicu. Bez rezolucije o Srebrenici u Evropskom parlamentu, smisao britanske rezolucije stavljanje Srbima etikete genocida, izjavio Čepurin. Nadam se rezoluciji prihvatljivoj za Srbiju, kaže Kirby. Dnevno između 700 i 800 zahteva za azil, izjavio Stefanović. Blaga prednost pristalica mera štednje uoči referenduma u Grčkoj. Pariz odbio Assangeov zahtev za azil u Francuskoj. Sutra sunčano i toplo do 32 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno.